yoo keessa yaammachuuf yookaan ammoo waliin ooluuf walitti dhuftanillee vaayirasii koronaa kan walirra eegaa ufirrallee eegaa jedhaniitiin dhaamatan abbootiin amantii Itoophiyaa. Abbootiin amantii tuniin ibsaa dhabaasan irratti murtii gargaraa dabarsanillee Muktar Jamaalitti nu erge.
Itoophiyaa keessatti dhaabbileen amantaa hunduu gama isaaniitiin ibsa baasaniin hordoftoonni amantaa isaanii bakka hordoffii amantaattillee taatee jiru hawaasummaa keessatti bakka namoonni walitti baay'atan irraa akka fagaatan dhiphuu keessatti akka balaa vaayirasii koronaatiif akka hin saaxilamne akeekkachiisaniitiin hin jiru. Dubbi himaa yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa obbo Mas'uud Aadam kanneen hafanillee fakkeenya wal fakkaatoo fudhachuu akka qaban waamicha dhiheessan.
Innan koronaa vaayiras lamakalaakal yaa'imaanoo taqwaamaat yemmittabbaqabbaachawun kamaadraga ansaar.
Dhibee koronaa kana ittisuudhaaf dhaabbileen amantaa hundinuu ibsa garaagaraa baasutti argaman hanga ammaatitti haala qabatamaa jiruun manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa, mana maree dhimmoota Islaamaa Itoophiyaatii fi manni amantaa Kaatolikii Itoophiyaa ibsa baasaniin akkaataa hawaasni dhibee kanarraa of eegurratti akeekkachiisaniitiin hin jiru. Odeeffannoo har'aa argadheen gamtaan amantoota wangeelaallee waltajjiirra jira waan ta'eef dhimma kanarratti ni murteessa jenneetiniin eeyna jedhan. Manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa ibsa barreeffamaan baaseen akka beeksisetti bataskaanichi kadhannaa waaqaa hammeesseetiniin kan itti fufu yoo ta'u sinodosiin dhimma fayyaa hawaasaa xiyyeeffannaa guddaa keessa waan galcheef gareen abbootii amantaatii fi ogeessota fayyaarra walitti qindaa'ee hojii ittisa vaayirasii koronaa irratti hirmaachuudhaaf sochiin eegalamuu dubbatame. Deemsa amantaatiin illee walqabatee yaa'ii lallaba wangeelaa idileedhaan taasifamuun alatti walgahiileedhaa fi imalli daawwii amantaa garagara yeroodhaaf akka dhaabbatu murteeffameetiniin jira. Yeroo qiddaaseetii fi kadhannaa waaqaatittillee mana amantichaa keessattis ta'ee alatti addaan faffagaataniitiniin dhaabachuun dirqisiisaa ta'uu manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa hubachiisteetiniin jirti. Manni maree gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaallee gama isaaniitiin ibsa baasaniin dhibee koronaa vaayirasii kanaan walqabateetiniin salaanni jum'aatii fi jama'a yookaan ammoo waliin salaatuu sirna amantichaatiin dirqisiisaa ture akka dirqiititti kan hin laalamnee fi hawaasni hafuudhaaf kan danda'u ta'uu beeksisan. Isa kanaan walqabateellee haala shari'aatiin fatwaa yookaan ammoo xiinxalli itti kennamuudha ibsa. Adeemsuma kana keessatti imaamonni, ulamaa'onni yookaan ammoo beektonni gurguddoo fi daa'ileen akkaataa hawaasni gama waaqa isaatitti deebi'uu fi walgargaaruudhaan sadaqaa fi du'aayii akka taasisu irratti waamicha akka dhiheessanillee himeetiin hin jira. Ibsa gama biraa kan baaste mana amantaa Bataskaana Kaatolikii Itoophiyaa yoo taatu qajeelfamni haaraan hanga beeksifamutti qiddaaseen aarsaa guyyaa guyyaadhaan idileedhaan taasifamu namoota muraasaan alatti akka hin taasifamnee fi naannolee amantaa uummanni walitti baay'atuun illee akka hin geggeeffamne waamicha dhiheessiteetiin hin jirti. Amantoonni hundinuu haala wal fakkaatuun odeeffannoolee barbaachisaa ta'an dabarsaa wal gargaaruulleen dirqama kan jedhe yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa wal gargaaruun aadaa amantaa hundaatiyyuu ta'uu dubbate. Dubbi himaan yaa'ichaa obbo Mas'uud Aadam dhaamsa barbaachisa jedhaniitiin hordoftoota amantichaa fi dhaabbileedhaaf dabarsan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Nuti akka dhaabbata keenyaatti dhaabbilee tola ooltotaa waliin ta'uudhaan namoota harka qalleeyyii ta'aniitiin dawaalee qulqullinaatii fi kanneen biroo argachuu hin dandeenye gargaaruu irratti xiyyeeffataatiin jirra. Gama dhaabbilee amantootaatiin illee fakkeenyaaf manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaatii fi manni amantaa Kaatolikii Itoophiyaa yeroo ammaa kana soomarra waan jiraniif isaanis akkaataa gargaarsa namootaa itti kennuu danda'anii fi itti wal utubuun danda'amu irratti kan hojjetaatiin jiran ta'uu ibsaniitiin jiru. Dabalataanis manni maree waliigalaa gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaallee hirmaannaan sadaqaa fi du'aa'ee akka taasifamu ibseetiin jira. Inni kuni keessattiyyuu yeroo rakkoon hammaataan namatti dhufe kennachuudhaan rakkoon akka namarraa deebi'u amantoonni hundinuu ni ibsu. Inni kuni haala bibittinnaa'een akka hin taaneef ammoo walitti qindoomnee akkaataa gargaarsa kana tumsuu dandeenyu irratti illee marii yaadaa dhiheessineetiniin irratti hojjetaatiniin jirra jedhan. Amantaaleen hundinuu mataa isaaniitiin ibsa baasaniin akka jedhanitti hordoftoonni amantoota gama waaqaatitti fuula isaanii akka deebi'an gorsaa fi qajeelfama ogeeyyota fayyaatiin isaaniif kennamu hordofuudhaan illee balaa weerara vaayirasii koroonaarraa akka ofii fi hawaasa illee ittisan waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Be your way.